sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara qophiittaa nuti ceenu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf yaa'atti jiraattota magaalaa Mandiidaa 8 konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa aanaa Siyaadabriif waayituutti magaalaan Dannabaaf Neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa Abbichuuf Yaa'aa obbo Abdataa Haayiliyyee. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Yaa'aatti hagayya 19 bara 2015 hidhattoonni faannoo haleellaa raawwatanii turanii jechuun bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Jiraattonni aanaa Abbichuuf Yaa'aa tokko tokko sagalee Ameerikaaf himan akka jiranitti hidhattoonni faannoo magaalaa Mandiidaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 irratti haleellaa eegalanii turan jechuun yeroo ammaa haala aanichi itti jiru ibsaniiru. Jiraataa magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guyyoota lamaan kan haalli nageenyaa fooyya'aadhaa jiran.
Haalli nageenyaa amma jiru fooyya'aadha. Haalli nageenyaatis yeroo qabuun galee hojii seera qabachiisu hojjechaa jira. Keessattu raajanitti sabiyyaa jechuudha. Sababa kanaaf amma aanaan keenya tasgabbiifa jirama.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haayiliyyee haleellaa hagayya 19 raawwatameera jedhan ilaalchisuudhaan yeroo ibsan.
Seenu barbaadani tukaasa poolisii keenya fi caasaa keenya irratti tukaasa kan ba'ani ta'utti garuu erga isaan gara magaalaa guddittii aanaa keenya magaalaa Mandiidaatti dhiyaatanii irra kutamanii intaaleeyyiin kun guyyaa sana toora nama 26 ture karaatti kan fufuratanii karaatti du'ee jira toora nama 29 du'ee jira lubbuun isaanii kan darbe kan madaa'immoo gara hospitaala. Dannabaatti fi buufata fayyaa fudhatanii guyyaa sana haalli ture baay'ee ulfaataa ture. Guyyuma sana ammoo erga waraanni sun tasgabbaa'ee isaanis gara magaalaa Dannabaatti itti gaddeebi'anii raayyoon ittisa biyyaa kallattuma keenya irraan hin galee ammatti toora sana qabateera. Dannabaan kallattii hundaanuu qabateera. Amma erga guyyaa sanaatti waraanni jedhamu hin jiru.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan hidhattoonni kunneen namoota 8 bultii 10 dura daandii irratti konkolaataa waliin ukkaamsanii turan mana hidhaa magaalaa Nawaariitti fuudhanii eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun konkolaataan namoota kana waliin dhugguramee ture magaalaa Dannabaa keessa ture. Amma raayyaan ittisaa erga magaalatti to'atee abbaa qabeenyaatiif guyyaa kaleessaa deebi'ee jira jedhan. Namoonni 3 abbaa fi dargaggoonni 2 ooyiruu qonnaarraa hidhattoota kanaan dhugguramanii turan turtii guyyoota muraasaan booda gallakkifamaniiru jechuun hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa keessa akka socho'an kan himan garee hidhattoota faannoo keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa eegadde raawwatame yeroo ibsan.
Naanta tasaachuu gabtaachaalu miibaaloo haasatu. Isin heedduun barsiisee gabaaluu yommuu garfuu yoo taallu.
Isintu cabsee seenee kan jedhu sobadha. Yeroo baay'ee humnoota nageenyaa mootummaatu naannoo Amaaraa cabsee seenee waan barbaadisaamee ba'a. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa ture. Amma ammoo manni birmannaaf nu waammate kanaaf sochoonee deeggarsa taasisaa turre. Kiiloomeetira 3 kan ta'u naannoo Oromiyaa seenneerra. Sababni isaas meeshaalee uummata jalaa humnoota mootummaatiin fudhataman deebisuuf ture kan walitti dhukaasaa turre. Daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irratti garee keenya irraan namni du'e hin jiru. Namni lama miidhamanii jiru. Kan dhukaasa jalqabe nu miti. Booda irra raayyaan ittisaa dhufnaan bakka gadi lakkisnee jirra. Garuu haleellaa kana dahoo qopheeffatanii kan eegalan isaan turan.
Gareen hidhattoota faannoo humna addaa Oromiyaatu qonnaan bultoota naannoo Amaaraa daangaarra jiran rakkisa jechuun ibsanii birmannaadhaaf sosochooneera jechuun himanii. Haa ta'u malee baatiiwwan muraasaan dura sadarkaa biyyattiitti caaseffamni humna addaa diigamee irra deebiidhaan caasaalee humnoota nageenyaa kanneen birootti makamuu mootummaan federaalaa yeroo adda addaatti ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaas caasaa humna addaa Oromiyaa bittinneessuudhaan gara humnoota nageenyaa adda addaatti akka makamaniif haala mijeessee caasicha diiguusaa ibsee gabaasuun keenyas ni yaadatama. Jiraattuun magaalaa mandiidaa usaanii kan himan nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalaan isaanii tasgabbaa'u ibsaniiru.
Gandoota naannoo keenya daangessanii gandoota ofirraan kan galan magaalicha xinnoo guutuudhaan kan galani. Saasii qaamaa jiran humna sana ittisuun danda'amee jira. Isaanii nageenya kan bagaachaa kan hundaas waan hin jisaatu tasgabbaa'a.
Akka jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa ibsanitti guyyoota 15 oliif yaaddoo nageenyaa keessa kan turan ta'us magaalaan mandiidaa ammatti tasgabbii qabdii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan bara 2023 irratti hirmaatan VOA'tti argamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaagaraa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mitikuu Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Yaa'iin dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa Yaali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Waashingtan United States'tti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii Yaalii irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru. Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruuf. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii Yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaagaraa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtanitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqabaa turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjifachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kanneen irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caalaa wanta hedduun argadhasti. Gamaa hojii koo waliin wanta wal qabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuu nutti himte Aliiza Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota ja'aaf as turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerra jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurra muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
AM dibbat addat anafmo yeron muuxannoo hojii kanan fudhataa turu qaamolee seeratuman koongiresii irraati. Inni kun immoo isa kallattiin naannoo kiyyaas ta'e biyya ani itti hojjedhu tokko jechuudha. Ani immoo yeroo ammaa biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongiresii waliin hojjechuun koo dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa Yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwoorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
I did my fellowship at
muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadame muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Saayiraakus kan Niiwoorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaarraa. Yemmuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiliyo Silori Naayijeeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My situation was high, right? I was expecting
wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hojimaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate jiru hir'isuudhaaf dhiyeenya murtoo haaraa dabarseen maallaqa liqaa biyyattii mootummaaf akkasumas dhaabbilee maallaqaaf kennamu akka gaxxiqqeessuuf murteessuusaa hoogganaan baankichaa Maammoo Mihiratuu beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti ka gaafataman ogeessi dinagdee Dr. Taanaa Ayyeruu murteen kun qofaan rakkoo qaala'insa gatiif furmaata akka hin taane eeranii mootummaan oomisha guddisuudhaaf dhaabbilee maallaqaa xixiqqaa cimsuu qaba jedhanii jiran. Daldalaan oomishaa midhaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessan obbo Idaawoo Abdiis murtiin kun qofti furmaata hin ta'u jedhu.
Obbo Idaawoo Abdii abbaa qabeenyaa dhaabbata daldalaa Idaawoo Internaashinaaliiti. Dhaabbanni isaanii ganna kurnan darbaniif oomishaalee qonnaa garaagaraa sona itti dabaluudhaan gabaa biyya alaaf dhiyeessaa ture.
Waggaa lamaafiif baankiin biyyoolessaa foreign exchange surrender policy isa baase irratti parsantii 70% naashinaal baankiidhaaf akka kennamuu fi parsantiin 20% immoo ekspoortariin sun nama doolaara sanaaf maddisiise akka kennamu parsantiin 10% immoo baankiidhaaf akka kennamu murteesse. Sababa saniin ekspoortiin baay'ee disfareenji ta'e ture. Maaliifii ekspoortiin biyya kanaa almoost hundumtu jechuun hin danda'ama sektara amma ta'e malee. Kisaaraadhaan kan ekspoortii ta'u gabaa addunyaatiin waliin jiru. Kan isa biyya keessatti binnu baay'ee qaaliidha. Kan alaa immoo rakasaa. Kanaafuu ekspoortiin it is a loss business. Kanaaf jecha ekspoortariin kunillee sharafuma biyya alaa fidu san deebisee baankii irraa argachuudhaan wanta biraa impoortii godhee biyya keessatti galchee jechuudha. Kisaaraa ekspoortiidhaaf lose godhe san impoortii kanarratti kompenseetu godha.
Haalli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiyeessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idaawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa alaa alergii irraa argamu qixatti akka hiramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee buna kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Saliixa fudhan. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana doolaarii 500 ol kisaaraa qabu. Kun addunyaadhaan jiru. Maaliif kun ta'e yoo jette ekspoortaroonni foreign currency argachuudhaaf hawwii qaban irraa kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u ekspoortii erganiitu gaafa doolaarri sun dhufe impoortii wanta ittiin godhan sanirratti kisaaraa kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleet godhatu. Kanaaf ani ekspoortiidhaaf exclusively ekspoortiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee amanu. Akki mootummaan itti hubate immoo maali? Yaa mootummaan hin dogongora jedhee amanu. ስፖርተሮኒ አፍሰልቲ ድግደመ ዱራን አርጋተነ ያዩ አፍርተመ ጎኔፍ ሎካን ሰዶ መራሻን ተመዮ ጎኔፍ ሞር ኢንካሬጅድ ተውጀደመ ያዳመ ኩኒ ነምኒ ስፖርቲ ጎዱ ዶላር አፍጨዴ ነምኒ ስፖርት ጎዱ ባየ ንሳገረ ሴክተራት ዴቢያ ገሩ ሴክተሪቺ ሞ ፋይዳ አርጋተ ማንጀቹዳ ኪሳራ ዱራን ፐርሰንቲ ቱርባተመ ሰዶ መራት ፈይምሰል አመ ሸንተመ ጎኔ ሸንተመ ረት ፈይነጀቹዳ ሶ ኮሙኒቲቭ ኢፌክቲ ሳይወላልቴ individually namni fayyadamu ta'u danda akabiya tigaru export sectorisa bayu jirama baye fayda gudda qabale namani
ifsasani kesat mammo meratu ogganam banki biyal sa etiopia bankichi imamata ara wadabseni kesuma qalayin sagati biyetti tasgabbe sudafi lika akabiya tikennamu akanged busu bank len donfas yorakkonan qinamallaqa isamudetelle lika yoga fatan dalidibenta kudasaddeti irret darbu ifomsani jiran ዶክተር ኢታና አየሩ ኦጌሳፊ ጎርሳዲ መዲነግደቲ
ኢንፍሌሽን ታፋት ይጂራሙ ጉዳይ ቢዳዋን ተጀሉ ያደንቀዋል ማፊ ተከትኝ ገደነ ይስተር ኢንፍሌሽን ሆነማ ማሪካ ላይ ያታፊ ለፉድ እና ለፉድ ይገራን ካን ድሩ ቢያከና ዲስቶንተ ጉዳይ ኢንፍሌሽን በጉዳይ ካምባይ ነው ማረክታጅሩ ፉድ ኢንፍሌሽን ሞቱማ ቶኮፋ ባየን ቀፈቻ ይራ እስሊቀፈቴ ማልኩ ለሞቱማ ኤክስፔንዲ ጎደ ማለፈ ኤክስፔንዲ ጎደ ፉድ ሞነን ፉድ አይተም ይራ ኤክስፔንዲ ጎደ እና ይለናል service sector ite o mishabatunte service sector ite investigate daru kanduratita demo food expenditure is amo motumani litike namfara gadirisu ni food inflation gadirisu ndalbu jicharakana garu mo litisa motumaken nankal free channel ay gorani ora micro optical tika kanwe digar finance kulina asute isam produce gorani food inflation kana gadirisu ndalda
ሙርቴ ገመር ማተ ሸራፋአላ አለርጊ ረትስ ይወዱበተን ሙርቴን ኩን ገቲማ ለቀ ሸራፋአላ ገባኢድ ለነላ ካንተስ ገበይስ ተወዱበተኒ ወጀራውል ማንሳገሩ ሆርዶፈሙ ቀባ አጀረኒ ጅራን
ኮንኪኛ መያዮ ዴሜ ኢንዱስትሪን ኢሰከነሞ ፕሮሰስ ጎዴ ቢያ ላተርጉ አመያዮ ዴሜ ፋይናንሲንግ ዮካ ሰብሲዲን ገረ ቆና ዱፉኩን ሞቱማ ራይስ ባአኒሳ gara waldansa deema gara dawabitu deema gara infrastructure development ibratti deema jechuula kana fighting full graph inde national bank duwa utuntale akuma biyat kamni sectoral qonna fi exporti hogganu strategy cimata yaratojetani foreign currency kanarra foreign currency seekers taura exporting kenya adabu qaba gafa samalta profiti qabda inu jattafaqa professionally wajjata jechu da hoji exporti
banking biyel site o pyamurte kanani barakumala mafudja kalain sagati dibenta digdama gaditti barakumala mafudtor battimo dibenta kurani gaditti gadibusuf akakaror fateme dr ritanan kanaratti odubatan
kuni bisfata kala biyeti ke tajuriro lande isande dabarre ama biyeti magara kana biyeti foreign exchange inde ama to kosa inflation kuni imported inflation ida በዚህ አውጋፊ ናፋ ትሬሽን በደንብ ፖሊሲ አባተ ሪፖርተለ ቢያላት ይቆጣታል ያን ተማናቺ በብያት የተጠጣው ወሽናየ ጀነይ ኦጋ ተቆጋና መከታ ተዋንተ ተውም ይቆጥ ሶ ኦጋ ተቆጋና መከታ ከና አማት ገሊ ነገቾኒ ወልፋታ
ኦግይ ለሜኑ ሞቱማን ቃላይን ተከነ ተዝገበይ ሱዳፊ ኦሚሸ ቢያ ኬሳ ደበሉ ደርቤስ ወራ አለርጊ ረቶጆቱሞ ኢማመተ ረፖያቴ ደገሩ ቀባ ጀረኒ ጅረን ከባ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ሸዋባ አዳማራ
አመሞ ጋራ ቆፒ ቶርባኒ ትጨና ዋይ ወመተ ኦሮሞ ከነበክቱላት ኒ መተድሬንሳ ሀምባ አባጀዱ ፍቀብዬ አዳዳው ፍከሳ ቀቡ በርሲሳ ተስፋዬ አባቲን በረፈም ኢትበነ መጋላ አምቦኬ ሰጠ ኢብፈሜ ጅራ ናኮር መልካ ከነላልጅ ሱዳን ገባስቅንዴስ ኩኖ
ኪታምኒ መተድሬንሳ ሀምባ አባጀዱ በርሲሳ ተስፋዬ አባቲን በረፈም ቱርበንደር ቤቴስ ተመጋላ አምቦት ገልመ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ካምፓሲ ሙምቢቻ ኬሰት ተርገሙት የሙይብሰም በርሲሳን ኪታብቻ በርሲሳ ተስፋዬን ሀምባን አባ ጋዲሰ ለሉታቲ ጀረን
ኪታባ ሀምባ አባ ከሰት ሁንድ ከሰኑ ኡፋገርቱ ነምከሙ አባ ማለ ሂንአለን ዮ አባው ሲያደተን waan hedduutu garaa nama nyaata. Abbaan gaaddisa. Gaaddisa dhalootaa.
Barsiisaa Tasfaayeen kitaaba hambaa abbaa keessa eebbi akka jiruuf araara akka jiru dubbatan, araara akka labsuuf nageenya akka labsullee dubbatan, duudhaa safuuf safeeffannaa uummatni Oromoo qabu dhaloota dhaalchisaa jechuunis itti dabaluun dubbatanii jiru. Barsiisaa Tasfaayeen hambaa abbaa keessatti sirna gumaa Oromoof seenaa guutuutaallee barreessanii jiru. Sabni goota hin qabne seenaa guutuu hin qabu jedhee namana kan jedhan barreessichi seenaa gootota 11 barreessan keessaa seenaan Hacaaluu Hundeessaa akka jirullee dubbatan.
Hanga ragaa argadhee fi beeku seenaa gootota kanneen akka Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir, Zawgaa Booji'aa,
Daraaraa Kafanii,
Baqqalee Abbabe, Xilahuun Gabra Saadiq, Jaagamaa Badhaanee, Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Nadhaa, Dirribee Ergaa, Kabbada Jabeessaa fi kanneen biroo ka'umsaaf barreesseen jira.
Barsiisaa Tasfaayeen seenaa fi sirna dhugaa dhalootaaf kaa'uun nurraa eegama jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Dr. Birraayitichaa gulaaltota hambaa abbaa keessaa tokko yommuu ta'an kitaabni fuula 404 boqonnaa 4 qoodame kun eenyummaaf aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun qooda qabaachuu dubbatan barreessichi boqonnaa 4 kana keessatti mata dureewwan waa'ee keessaniif jiruuf jireenya Oromoo jedhu boqonnaa 1 keessatti kan ibsan ta'uu dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 2 keessatti ammoo sirna gadaa Oromoo dagatamaa ture akka yaadatamu kan kakaasu sirni gadaa nagaaf nageenya akka bu'uuf akkasumas tasgabbiin akka jiraatuuf gahee sirni gadaa qabu akka ibsan dubbatan Dr. Birraan boqonnaa 3 keessatti sirna gumaa baasuu Oromoota hedduu biratti dagatamaa ture kan ifoomsu akkasumas akkaataan itti gumaan raawwatu ibsaa jedhan. Boqonnaa 4 keessatti ammoo seenaa gootota Oromoo muraasaaf fakkeenyummaa isaan dhalootaaf qaban illee akkasuma addeeffameera jechuun ibsanii jiru. Ergaan kitaaba kanaa inni guddaan tokkummaadhaa jedhan Dr. Birraan.
Wanti dhaga jedhanii kitaaba kana namni gara gaggeessee mul'atu ilaalu wanti dhaga jedhanii isaan achi keessa kan tokkummaa wal ta'u kanaaf erga wal qabaanne wal ta'u maatu dhoggee gaaddoon qabeenyaati.
Gulaaltota kitaaba hambaa abbaa keessaa tokko kan ta'anii fi obboleessi Barsiisaa Tasfaayee Dhaabaa obbo Taammiraat Dhaabaa hambaan abbaa utubaawwan gurguddoo 3 irra dhaabbatee jira jedhan utubaan inni tokko ibsituudha jechuun jalqabu obbo Taammiraat.
Aadaa duudhaa fi adeemsa qabsoo uummata Oromoo akkaataa dhamsa qabuun kanis gadi fageenya muuxannoo fi beekumsa barreessichaa kan mul'isu waan ta'eef cimina isaas bal'inaan mul'ata. Tokkummaa Oromoo cimsuun waan barbaadu argachuu filannoo otoo hin taane dirqama ta'uu qaba.
Seenaan gooticha Maammoo Mazammir kitaaba hambaa abbaa keessatti argama. Ilmi isaanii obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir sirna eebbaa hambaa abbaa irratti argamanii turan. Obbo Kabbadaan ergaas dabarsanii jiru.
Nuti immoo dhaloonni jiru amma maammoon ana qofaa miti sabni Oromoo hunduu ijoollee isaati. Nuti Oromoon maammoon waan innaa sana godhe sana caala akka zamana kanaatti hojjennee ittuu ifatti waan keenya aadaa keenya seenaa keenya biyya keenya waan qabnu agarsiisne biyyitti naannoo Oromiyaa otoo hin taane naannoo biraafiyyuu ifa ta'uu qabnaan jedhan.
Kitaabni seenaa gootota Oromoof sirna gumaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan Barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame kun afaan biraatti siikamee ittiin akka barsiifamu hirmaattota irraa yaadi dhiyaatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Yeroon roobaa jalqabuun lammiilee Sudaan warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaad seenan miidhaa jiraachuun ibsamee jira. Mohaammed Kaamis bakka baatii lama dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Daarfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhiyoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqaba irratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaaniif Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessani hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admooriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u katokummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. konkolaatan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara admiu geessu dhoqqee keessatti qabamu yaaliin achi keessaa baasullee hin milkaa'u. Ka torban lama dura gamas dhaqqabe baqataa ka ta'e Ibrahim Abdallaa admiu keessatti moggaatti qoodamuun isa sodaachise.
We have no security there. You know, we have no remain there alone. Even we are friends totally. That's why we...
Asitti nageenya hin qabnu. Kophaa keenya asitti hafnee sodaannee jirra. Kanaafi gara daangaa Chad kan dhufne. Gargaarsa nu barbaachisa. Asitti illee balaa guddaa waan qabuuf ijoollee kootiif as turuu hin barbaadu.
Rakkoon yeroo roobaa fidu karaa itti gargaarsi dhaqqabu danquu qofaa miti. Ogeeyyiin gargaarsa namoomaa akka jedhanitti yeroon kun haala rakkisaa ta'uu dubbatu.
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irra jireessaaf yeroon biqiltuu dhaaban darbeera. Naannoon laga Nile nyaata biyyattii ijoon yeroo itti dhaabamudha. Kanaaf haalli Sudan keessa jiru har'a akkas waan nu rakkiseef boor immoo kana caalaa hamaa ta'uuf jira.
Kaartuumiif naannoo ishee bakka laga Blue Nileef Nile adii itti walitti dhufan irra ka jiru yoo ta'u lola waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen raafamaa jirti. Kun immoo qonnaan bultoonni midhaan dhaabuu akka dadhaban taasisee jira. Rakkoo kanarratti da'uudhaan miseensonni maatii Mohaammed Kaamis ammallee haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudaan keessaa bahuu danda'u isaanii lubbuun jiraachuuf du'u isaanii waan beekullee hin qabu jedha Mohaammed.
For the refugees of Adamawa, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Keessuma adaadaa fi obbolaanko eessa akka jiran beekuu hin dandeenye.
Baqattoota Admuuriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata. Sababa jijjiirama qilleensaaf wal waraansa Ukraine keessatti geggeessamaa jiruun gatiin nyaataa biyya Keeniyaa keessaa hammaataa adeemuunsaa gabaasamee jira. Gabaasa Nairoobii irraa ergame Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Biiroon istaatistiksii biyyaalessaa Keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyattii miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessaa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namoota baadiyyaa jiraatan 3 keessaa 1 warreen magaalaa jiraatan 4 keessaa ammas namni tokko nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin argannedha. Meetiriin buleenyaawaa jiraattuun magaalaa Nairoobii fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee 1 halkan hedduu ijoollee ishee 2 wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata iishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi.
Jireenya ulfaataa kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaatte natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanuu maatii isaanii nyaachisuudhaaf qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa Keeniyaa inni bara 2016 hundeeffame qonnaan bultoota irraa warreen midhaan biyya alaatti ergan irraa bakka gabaa midhaanii irraa warreen midhaan qinxaaboodhaan daldalan irraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. Joon Gaataankuu baankii nyaataa Keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara 2020 namoottan gargaarsi nyaataa isaan barbaachisuuf nyaata kiiloo 1500 ta'u kenninee jirra. Ji'a gayyaa kana keessaa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.